Konkrēti šie vārdi bija muffins, brownies, cookies, makarons, cupcakes un smoothies. Un tā tad komisija nolēma, ka šie jaunie jēdzieni latviešu valodā turpmāk saucami smoothies. Jā, paliek smoothies. Muffins saucams par muffinu vai keksiņu, brownies par brūnīti, brūniņu vai šokolādes keksiņu. Nu, šeit ir varianti, kas precīzi raksturo šo izstrādājumu, un brownies kā svešvārds tomēr nebūtu īpaši labs un atbalstāms. Tālāk cookies saucams par biskvītu, makarons vai makarons par makaronu biskvītu vai mandeļu bezē, kas arī precīzi tehnoloģisks nosaukums, un cupcakes par glazūru keksiņu.